В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи допоможе Україні закордонна військова зброя?
Принципово нам треба протистояти в різних сферах, в першу чергу військовий. І тому треба робити опір військовий.
Для цього ви за?
Однозначно за.
Чи справді Україна хоче повернути Крим?
Я не знаю, сэкономили или по каким-то другим мотивам, но не создали профильный комитет по оккупированным и временно неподконтрольным территориям. Не захотели. Правительство Яценюка, ну я бы уже сказал, системно не хочет заниматься.
Якою має бути позиція церкви під час війни?
Церква не може бути морально нейтральною. Коли є кривда, коли є інвазія, коли є тортури, коли є пропаганда лжі, церква зобов'язана на це реагувати.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Що робитиме Україна із високоточною зброєю, якщо, звичайно, її нададуть? Чи зможуть українські війська відвести важку зброю за наказом президента Петра Порошенка, якщо сепаратисти будуть продовжувати обстрілювати українські позиції? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода», військовим експертом і колишнім заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігорем Романенком та російським політологом Станіславом Білковським.
Із початкових пунктів Мінської угоди 2 ми бачимо, що йде все ж розвиток по всім початковим трьом суто військовим. По-перше, це зупинення вогню, тобто спала інтенсивність, і, як уже казав генерал Розмазнін, залишилось по Донецькому аеропорту, але я б сказав би вже, оскільки від аеропорту мало що залишилось, то тут треба говорити про такий регіон, тобто аеропорт Піски-Авдіївка. Саме так. От таку зону оборони наші. І неспроста вона стратегічна, бо вона якби...
Це не просто термінал, який зруйнований, від нього вже нічого.
Це початок...
Незвітна посадкова смуга,
це,
на якій вже ніхто не може сідати.
Окраїна Донецька, на всяк випадок. І це треба розуміти. І тому сепаратисти, бойовики, росіяни в першу чергу до цього так відносяться. Як це вклинення Дебальцевське, воно було дуже таке стратегічне для них... важливе, тому що там невеликий крок, і ми взагалі виходимо на кордон, і це залишки від попередньої наступальної нашої операції, яка, на жаль, під час якої намагалися взяти під контроль головні міста і значить, сепаратистів.
Ми про це поговоримо, Рдебальцевський, просто от важлива річ, ви згадали. Піски, Авдіївка. Якщо українські війська відведуть, дотримаються угод. Не раз українські війська вже доводили, що після першого Мінську вони дотримуються угод. У відповідь бойовики, м'яко кажучи, не просто дотримуються, а користуються тим, що українці менше використовують важке зброєння, йдуть у наступ. Не повторюється ця ситуація?
Я думаю, що ситуація відрізняється від Мінська першого. Хоча вони, особливо той, хто керує, Путін досить багато в чому не предсказуєм. Вот. Але в Луганську раніше цей процес почався, він якби вже в стані такому майже замороженому. В Донецьку ми казали про регіон аеропорта і оцей, і Широкіна. Це
Маріупольський напрямок.
Маріупольський напрямок. І це теж, чому там сутички? Тому що з цього регіону можна впливати і вести вогонь з різних систем озброєння по Маріуполю і впливати, якщо. Але по тому, що відбувається, тобто зниження інтенсивності, початок обміну полонених, підписання графіку і плану розмежування важких озброєнь, це ж, я думаю, це говорить про те, що підвищується вірогідність того, що перейдуть до виконання в кінці кінців, не стільки виконання, а закінчення виконання першого пункту. Тому що по лінії зіткнення багато де це виконано. І це прогрес. І це треба нарощувати і працювати над цим, щоб принципово воно було закінчене. Тому я таким стриманим оптимістом в даному випадку буду і спрогнозую, що все ж ми підійдемо до цього.
Ну, а щодо цього приводу, можна сподіватися на виконання цих мінських угод чи не можна? Ми поцікавились також думкою політичного експерта Станіслава Білковського, відомого російського політолога. Він жодних таких сподівань, які ви зараз, пане Романенко, висловили, не підтримує. На його думку, ці всі угоди, як перший Мінськ, так і другий, це фейкові угоди. І от саме, дійсно, це ж не просто військове питання, військово-політичне. І пан Білковський в ексклюзивному коментарі Українській службі радіо «Свобода» стверджував, що поки Путін не досягне своєї стратегічної мети, сподіватися на мир на Донбасі або на інші якісь перемир'я просто марно. Послухаємо пана Білковського.
Володимир Путін відповідатиме на цю ескалацію конфлікту. Оскільки за Мінськими угодами Російська Федерація не є стороною конфлікту, Мінські угоди фактично фіксують, що в Україні йде громадянська війна, і Росія тут не є стороною, а є лише потенційним миротворцем, і більше ніким і нічим, то можливий наступ сепаратистів чи на Маріуполь, чи на Харків. Володимир Путін не відповідатиме за це з його точки зору, тому що він не є стороною конфлікту, і формально не він вирішує, хто йде на Маріуполь, а хто на Харків. Але, звичайно, Путін не залишить просто так, на мій погляд, постачання літальної зброї Сполучених Штатів в Україну. Для Путіна не є важливим контроль над Маріуполем чи Харківом. Наступ на ці міста має значення як черговий механізм дестабілізації України. Не як засіб взяти під контроль будь-яку нову частину української території. Саме тому Володимир Путін і не планує анексувати Донецьк чи Луганськ і формально визнає їх частиною території України. Сьогодні це виглядає досі сумнівно, щоб Захід зрадив і здав Україну на 100%. Це одне пріоритетом для Заходу залишається уникнути великої війни. І все залежатиме від того, якою буде ціна питання. Жодної стратегії врегулювання кризи немає в жодній зі сторін. Ми не можемо це прогнозувати в довгостроковій перспективі. Все буде вирішуватися лише в короткостроковій перспективі. В залежності від кроків тих чи інших сторін конфлікту. Як фактичних, так і формальних.
Пан Білковський, зокрема, згадав от ключовий аспект, уже не тільки політично, саме військове. Надасться Сполучені Штати, нададуть Україні летальну зброю чи ні? Вже всерйоз про це говорять не лише республіканці, той же сенатор Маккейн, а вже в адміністрації президента говорять, що Барак Обама ухвалить остаточне рішення найближчим часом. От ви як вважаєте? Так. Пан Білковський вважає, що це тільки спонукає Путіна до подальшої ескалації на Донбасі. А ви як вважаєте?
По-перше, щоб якби говорити на одному, на одній умовою, треба визначити це в поняттях. Тобто, на мій погляд, фейк – це явище, яке не відповідає дійсності. Він каже про те, що Мінськ-2 угоди не відповідають дійсності. А от саме це, тобто там нічого немає. А саме я з цим не погоджуюсь, і ми про це на початку нашої розмови говорили, тому що вже відбувається там зниження інтенсивності, обмін полоненим, підписання графіків, все таке решта. Тобто, якщо це відбувається, то це реальні сьогодення. І тут я якби однозначно не погоджуюся з тим, з чим він казав.
Пан Білковський.
А пан Білковський, саме так. Але і більш того, я хочу сказати, що якщо буде всі угоди виконано там перший, другий, третій пункт, це вже немало. І буде час, а час іде, і він принципово стратегічно для нас важливий. Тому що використання цього часу для України і для Росії, і їх там маріонеток, це суто різниця, принципова різниця. Тому що росіяни просто вже зараз залізницею, ну і по-старому якби автопоїздами заводять нову техніку, все таке решта. Просто заводять, в них вже це є, вони поставляють. А Україна використовує цей час для того, щоб відновлювати цю нашу техніку. На жаль, вона застаріла минулого сторіччя, але і модернізується,
тому
все таке решта.
Тому, пане Романенко, може варто було б заходити до Сполученим Штатам надати летальну зброю, щоб підтримати Україну?
Це як само собою. В цьому я хочу звернути увагу вашу і наших телеглядачів на те, що є різниця теж по відношенню західних стран і в першу чергу Сполучених Штатів відносно надання зброї. Тобто Мінськ-1, де їм в голову таке не приходило, ні свої війська застосовують, ні зброю передавати решта. Тут ситуація змінилась. Тут уже Конгрес Сполучених Штатів, ви знаєте, обидві палати, значить, відомі сенатори які. І питання по Обамі. І про Обамі просто так відійти від цього він не зможе, тому що не за грами президентські вибори і електорат
буде. Ні, дивіться, я просто як військової людини, нагадаю, що гостем студії сьогодні є генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. Прийдуть ці джевеліни, так, інші якісь засоби.
Так.
Це допоможе приборкати цю агресію з боку Росії, чи навпаки розпалить її?
Допоможе приборкати, ну, принципово нам треба протистояти. Протистояти в різних сферах, в першу чергу військовий. І тому треба робити опір військовий.
Для тобто цього ви за?
Однозначно за. І однозначно треба давати, будуть втрати, чим характерно Дебальцево. Є негативний, тому
так,
що все ж
переходимо до цієї теми.
Це здали. Що б хто не казав, ми здали територію. Стратегічне воєнно-економічне питання з комунікацією між Луганськом і Донецьком. Все воєнно-стратегічне полягає у тому, що це вклінення, це наша можливість на майбутнє, якщо вести далі, зібратися з силами і там до границі, це найкоротший шлях, і потім розтікати далі з точки зору, якщо в майбутньому треба буде проводити наступальні операції. Але життя і світ побудований таким чином, що за все в цьому житті треба платити. Тому ми якби здали територію, перемололи велику частку живої сили і техніки противника, виграли час для того, щоб відновлювати свою техніку і формувати свої резерви. Принципово важливо, тому що в розгарі четверта хвиля мобілізації.
Так. Надала, наприклад, західна сторона зброї Україні. Але ж це ж серйозна зброя, хоч це не ядерні ракети, а все одно це не просто автомати, умовно кажучи, чи гвинтівки.
І що?
Мабуть, потрібні військові консультанти з боку Заходу чи ні?
Ну, по-перше, консультанти це само собою можна навчати і у
за
нас.
За день же вона не буде використовуватися зразу?
Ні, за день ні. Але у нас є, можливо, застаріла, але аналогічна зброя. От, є ракетна зброя аналогічна і таке решта. Тобто питання йде по більшості, якщо це робити швидко, в перенавчанні.
Про те, яким буде наступний розвиток російсько-української війни, Олександр Лащенко говорив з військовим експертом, колишнім заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігорем Романенком та російським політологом Станіславом Білковським.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Минув рік з того часу, як Росія почала операцію із захоплення Криму. Як Україна збирається повернути територію півострова? І взагалі, чи збирається? Про це Інна Кузнецова розпитувала гостей студії «Ваша свобода». Колишнього кримського урядовця і колишнього народного депутата України Андрія Сенченка, одного із координаторів Комітету із захисту прав кримських татар Сіневера Кадирова і керівника управління із зовнішніх зв'язків Меджлісу кримсько татарського народу Алі Хамзіна.
Пане Кадиров, ви змушені були покинути рідну землю, вас депортували за активну громадянську позицію. Ви від'їжджали звідти не так давно. І як ви вважаєте, чи є можливості зараз в Україні для повернення Криму?
Скажем так, мои соотечественники и те граждане Украины, которые еще себя идентифицируют как граждане Украины, они очень сильно надеются и рассчитывают на то, что все-таки возвращение состоится. И я не думаю, что сегодня есть какие-либо механизмы воздействия там, находясь внутри. Отсюда должны быть нормальные, правильные посылы. Не на словах говорить, что Крым – это Украина, а Верховная Рада должна в отношении Крыма вести ежедневную работу в той части, в части и в законодательном плане, принимать, не принимая во внимание, не учитывая то, что там сегодня так называемый Госсовет присутствует и так далее. Потому как мы все прекрасно понимаем, это преступная власть тамошняя. И они должны понимать, что это временщики и не сегодня,
добре,
завтра.
Какие самые законы, я хотела бы от вас обоих почитать, какие самые законы мали бы
хочу сказать, вот когда прошли выборы, нового парламента, и собрались представители всех потенциальных участников коалиции, готовилось коалиционное соглашение.
Так, преамбуле до коалиции
вот вопрос не в преамбуле. В преамбуле только фраза «Крым наш». Так вот, возникает вопрос за большим столом. А что написать в отношении Крыма, Донбасса? И вот кроме как идеи «Крым наш» ничего не появилось. Тогда я просто сел, взял лист бумаги и на страницу написал раздел в коалиционном соглашении в отношении возвращения Крыма и Донбасса. Он был проголосован, в нем не поменяли даже запятые. Но я хочу сказать, что ничего не делается по выполнению этого раздела коалиционного соглашения. Что нужно было сделать в парламенте, я не знаю, так сказать, сэкономили или по каким-то другим мотивам, но не создали профильный комитет по оккупированным и временно неподконтрольным территориям. Не захотели. Правительство Яценюка, ну, я бы уже сказал, системно не хочет заниматься. То есть год не можем убедить господина Яценюка, что нужно Крымом заниматься каждый день.
Спробуем покликати пана Яценюка до ефіру і запитати у нього про це. До речі, ми запитували у кримчан, які зараз живуть у Криму, що змінилося в їхньому житті за цей рік.
Для мене життя, яка була, така і залишилась, мабуть. Трудно було перейти на іншу валюту, лично для мене. Ну, замечаю, строять дороги. Да, это хорошо.
Украинский язык убрали из программы. Легче намного стало учиться.
Пенсионеров пустили с пенсии. То есть, ну, из плохого, конечно, цены сравнялись по сравнению с, почти как с московскими, несмотря на регион. Ну, я думаю, с каждым годом будет развиваться больше рабочих мест.
Я не буду отвечать на эти вопросы.
Почему?
Потому что мало что хорошего. Много чего обещали, мало чего исполняется.
То, что здесь, конечно, Россия пришла, это как бы, это очень радует.
Ну, цены повысились, а зарплаты упали. Это самое важное. Как людям жить?
Вот такое опитування. Кажуть, що люди бояться там говорити.
Знаете, я думаю, что вряд ли вот этот опрос отражает реальное понимание сегодняшней ситуации крымчанами. Потому что у меня там осталось много родных, близких. И я общаюсь каждый день с людьми. И, ну, не эти настроения сегодня превалируют. Меняется ситуация. Главное, наверное, это то, что атмосфера 37-го года. Вот это то, о чем люди говорят тогда, когда они доверяют тому, кому они говорят. Сегодня проводить какие-то соцопросы или там блицы брать на улицах Симферополя или других городов бессмысленно, потому что репрессивный аппарат Российской Федерации развернут на территории Крыма, ну, по нормам в три раза превышающим московский.
Есть две крупные общины, будем говорить так. Это крымские татары, коренное население Крыма, и мы говорили, но они себя по-разному идентифицировали. Мы называли русскоязычным населением Крыма. Это две разные ментальности и два разных отношения к Крыму. Если мы идентифицируем себя с Крымом, я не знаю, в какую глубину уходим, то все остальное население, и здесь некоторых, при некоторых ответах присутствовало это. Они себя идентифицировали одни и большая часть с Россией. И мы всегда, мы не понимали друг друга по одной простой причине. Если для нас Крым это центр вселенной, то для той оставшейся части это всегда периферийная часть. Либо это периферия, скажем, России, либо периферии Украины. Но в любом случае это не центр вселенной. Поэтому и сейчас ситуация там, она по-разному разворачивается. Та часть, которая, собственно говоря, идентифицировала себя с русским, с Россией и так далее, естественно, они были рады к тому, что пришла Россия. Они этот вопрос не рассматривали с точки зрения, что это оккупация.
Маємо зараз на скайп-зв'язку Алі Хамзі, керівника управління із зовнішніх зв'язків Меджлісу кримсько-татарського народу. Добрий день.
Добрий день.
Пане Хамзін, от ви зараз перебуваєте в Криму. Що треба зробити для того, щоб уможливити повернення Криму до України?
Десь можна по-всякому розсуждати взагалі о присоединении Криму к Росії. Я здесь вынужден так говорити. Потому что здесь есть подозрение и на то, что Крым уступила России сама Украина. Андрей Веленович где-то правильно сказал, но где-то он не до конца сказал о том, что даже если война 20 февраля была в Киеве, 26 февраля в Крыму был сильнейший митинг, организованный теми против сепаратистских сил, то есть крымскими татарами, Меджлисом Крымского Татарского Народа, за что сейчас и сидит Ахтем Чайкос, для того, чтобы сорвать сепаратистские настроения. Мы практически, надо честно сказать, были уже во внутри парламента, в здании. Я просто сижу так вот, фантазирую, что если бы мы там остались на ночь, а может по ходу пьесы, по ходу действий и в Соумин наведались тогда, именно 26-го, то я надеюсь, что, наверное, украинские войска вынуждены были бы хоть как-то отреагировать на это, прийти показать свое присутствие. Там где-то в 10 километрах от Симферополя находилось 3000 спецназовцев. Которые... Слушай,
куда с вашей точки зору треба навідуватись зараз?
Ну, сейчас, на сегодняшний день, я вам одно скажу. Мне понравилась недавняя дискуссия. Там был Сергей Косинский, Арсен Джумалетдинов или Джумагулов, я извиняюсь. Сегодня надо не только лишь говорить о том, что необходимо Крым вернуть, вот как говорит президент Порошенко. Сегодня нужно искать какие-то подходы к этому. Может быть, не самые, так сказать, традиционные. Нужно на сегодняшний день вступать в прямые переговоры с Россией о том, что Крым не может быть в таком состоянии. Необходимо искать выход. Может быть, необходимо изменить статус. Статус крымчан. Может быть, необходимо им предоставить двойное гражданство и России, и Украины. На сегодняшний день необходимо бороться в том плане, что было бы вообще хорошо, если бы было бы обсуждение Крыма с неким статусом. А еще лучше было бы, если бы Крыму и Россия готова была бы, и Украина готова была бы предоставить независимость. Ну, конечно, под общим управлением и международным тоже. А так, например,
не погоджується тут с вами пан Сенченко.
Каких-то реальных вариантов. Давайте так. На сегодня Путин воюет с государством Украина. И надо все называть своими словами. Да, безусловно, каждая война заканчивается миром. Но за стол мирных переговоров Россия сядет серьезно разговаривать с Украиной, не подставляя своих марионеток там донбасских, сядет за стол переговоров только тогда, когда путинский режим начнет задыхаться. Пока он не задыхается. И нам еще очень много предстоит сделать. И нам, и, я надеюсь, партнерам за рубежом, для того, чтобы усиливалось экономическое давление. И когда этот режим начнет задыхаться, тогда мы вернемся реально за стол переговоров. Но очень важно, чтобы не дожидаясь того дня, сейчас вырабатывалась новая модель Крыма. И это модель, которая должна быть приемлема для большинства жителей Крыма. Не тех, кого сейчас навезли путинские власти, а жителей Крыма. И нет, очень важно, чтобы эта модель была не просто приемлема для большинства, но она и не ущемляла права меньшинства, которое думает иначе. Вот если это будет...
Я так зрозуміла, что пан Хамзін хоче заперечити.
Уважаемый Андрей, минуточку, дайте мне досказать, пожалуйста. Вы поймите меня правильно. Вот вы там в Киеве в большинстве случаев, ну просто, да, надо сказать, живете некой идеальной картиночкой. А вообще-то надо было бы начать с подхода. С подхода к истории Крыма. С подхода к тому, что не только лишь произошло 26 февраля или 20 февраля, но и ранее. Нужно анализировать ситуацию отношения Украины к крымским татарам в течение 23 лет. Может быть, я сегодня, я например,
про что уже говорив пан Кадиров. Якщо говорити про якісь економічні речі, які могли б, ну, в всякому разі, не віддаляти кримчан від материкової України, залізничне сполучення чи ще щось, зараз говорять про те, що дуже багато сполучення немає, а з іншого боку фури з продуктами українськими йдуть на територію Криму. В Криму вони не залежуються, ці продукти, а відправляються на територію Росії.
Совершенно вірно, тому що сьогоднішню окупацію Криму превратили просто в некую корупційну систему. И на этом зарабатывают. Это то, о чем уже, ну не знаю, устали кричать, говорить нынешней нашей украинской власти. О том, что либо мы позволяем дельцам зарабатывать на оккупации, либо мы на самом... Да, послушайте, у власти есть механизмы для того, чтобы вот так, просто щелчком пальцев это остановить. Но нужна политическая воля. А с этим сегодня в стране проблема, большой дефицит.
Одним все-таки из механизмов возвращения, я думаю, что Крыма, нужно искать при помощи инструментарий на международном уровне. Это используя действительно международно-правовую базу. И это основной рычаг возвращения Крыма.
Про те, як і чи збирається Україна повертати Крим, Інна Кузнєцова розпитувала гостей студії «Ваша свобода». Колишнього кримського урядовця і народного депутата України Андрія Сенченка, одного із координаторів Комітету із захисту прав кримських татар Сінавера Кадирова і керівника управління із зовнішніх зв'язків Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзіна.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Екзархат Української греко-католицької церкви, синод єпископів Української греко-католицької церкви звернувся до священників із розгорнутим документом про душпастерство в умовах війни. Ця програма дій говорить про те, що має робити церква, а докладніше про неї Віталій Портников запросив поговорити владику Бориса Гудзяка, єпарха Паризької єпархії УГКЦ і президента Українського католицького університету.
Ціла Україна є трохи іншою. Я, наприклад, приїхавши з Парижа до країни, де жителі втратили більше ніж 50% вартості своєї зарплати, я є вражений, який гідний і спокійний є кияни, українці. І мені здається, що для душпастирів, для церкви є дуже важливо підтримувати цю Богом дану гідність кожного прихожанина, кожного громадянина. Ну і церква не може лишитися осторонь того, що відбувається в суспільстві, зокрема, коли суспільство так на неї відкрилося. Протягом Майдану і після Майдану церкви показали доволі потужну єдність і симфонію щодо позиції. Під час Майдану це було настоювання, що влада має слухати своїх громадян. Друге, що не має бути насильства. Третє, що всяка риторика і всякі дії щодо поділення країни неморальні, ну і що діалог є потрібний. А після анексії і початку інвазії і війни на Донбасі, власне, всі церкви виступили проти і виступають за територіальну цілісність і суверенітет України. Отже, сьогодні ті церкви, чи всі віруючі, які були загнані в катакомби в радянський час, викликаються ситуацією, викликаються потребами бути посередині міста. І це є тонке питання. Як бути? Але мені здається, не можна не бути.
Я хочу, щоб ми зараз вам подивилися коментар отця Георгія Коваленка, колишнього речника Української православної церкви Московського патріархату, а зараз він керує інтернет-проєктом «Отче наш Укр», от щодо цієї ситуації, яка склалася в стосунках УПЦ, МПЗ і пастви. Будь ласка.
Так сталося, що території, звідки пішла українська влада, пішло українське військо, на цих територіях залишилися священнослужителі і єпископи Української православної церкви. Вони залишилися зі своїми парафіянами. Церква на цих територіях, які, на жаль, окуповані, виконує і гуманітарну функцію, і є посередником щодо визволення полонених. З іншого боку, церква, вона, скажімо так, не є носієм якоїсь особливої політичної позиції. Зазвичай політичні погляди священника десь близькі до політичних поглядів його парафіян. Тому сьогодні, напевно, варто використовувати той досвід об'єднання церкви людей з різними поглядами, політичними довкола Христа. І таким чином намагатися зцілити цю рану, яка є на тілі України, розділення між регіонами. А що стосується патріотизму, то Господь прямо казав: «Віддавайте кесареву кесарю, а Боже Богові». Якщо ми є громадянами України, то і дії наші мають бути відповідними. Тобто Господь християнам заповідує бути слухняними громадянами і бути вірними церкві.
Ну, от політичний нейтралітет. Те, що зараз, як так розумію, Українська Православна Церква Московська Патріархату, величезна кількість парафій, якої знаходиться на окупованих територіях, вважає за єдину можливу лінію поведінки. І те, що, до речі, не може сподобатися ось тому нашому співрозмовнику, який говорив про те, що він перестав ходити до храмів цієї церкви. І, можливо, до речі, це може не подобатися комусь в Донецьку і Луганську, хто підтримує окупаційні проекти. Це теж питання. Це, до речі, досить важке питання, мені здається, для священника.
Воно важке. Явно є, що церква не має підтримувати партії, кандидатів під час виборів. Церква не є і себе зраджує, коли вона стає політичним інструментом в якійсь такій тяжбі політичних якихось сторін. Але церква не може бути морально нейтральною. Коли є кривда, коли є інвазія, коли є тортури, коли є пропаганда лжі, церква зобов'язана на це реагувати. І сьогодні в Україні і в Росії чимало людей ставить питання, чи церква не лишилася морально нейтральною.
І як в цій ситуації взагалі?
Ну, я вважаю, що Ісус Христос, апостоли, мученики 20-го століття, такі духовні лідери, як Ганді, Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела, вони не були морально нейтральними, вони були активними. Вони чітко висловлювали моральні позиції, вони називали речі своїм іменем. Зло є злом, добро є добром. І я вважаю, що церква не може мовчати на крикущі порушення міжнародного законодавства, порушення людських прав, зомбування людей і насилля, яке умертвляє тисячі населення.
Ось у вашому зверненні синоду є величезна така частина, присвячена інформаційній війні. От дізвіть, наскільки взагалі може церква бути учасником або спостерігачем інформаційної війни? Це теж питання досить важливе. Адже це, мені здається, взагалі за порогом храму.
Ну, інформаційна війна, коли це йде мова про, скажімо, якісь політичні позиції, це не є сфера церкви. Але коли відбувається деградація суспільства інформаційно, коли тебе називають поганими словами, дають тобі погану характеристику, церква зобов'язана згідно з 10-ю заповіддю Божою не свідчи ложно про ближнього свого. Коли є ложне свідчення, церква має вказувати на це і цю кривду направляти. Сьогодні відбувається ложне свідчення про українську історію, про українське церковне життя, про українську громадянина, українську матір, українського студента. І я вважаю, що церква покликана давати чітку відповідь про гідність всіх людей, в тому числі, передовсім, людей на українській землі.
Ви от говорили про те, як люди зараз поводяться в ситуації з такого різкого соціального зубожіння. Але з іншого боку, це також перед собою церква створює досить важливі завдання. Тому що зараз соціальна функція церкви, яка є, мені здається, важливою частиною взагалі служіння, вона починає розповсюджуватися на все більше і більшу кількість людей. це вже не просто якісь окремі незахищені категорії громадян. Це вже ті верстви населення, які загалом в нормальній ситуації не потребують опіки. Тут виникає питання, наскільки церкви України можуть справитися з цим завданням.
Ну, виклики колосальні. Ми повинні називати речі своїми іменями. У нас почалася колосальна гуманітарна катастрофа. Є десяток тисяч убитих, десятки тисяч покалічень. Я думаю, від 50 до 100 тисяч людей, які мають наслідки посттравматичного синдрому. Є 1,5 мільйона людей, які є біженцями, 5 мільйонів людей, які є безпосередньо якось діткненими цими воєнними подіями. Тобто це є мільйонні жертви, які потребують опіки, любові, уваги. І без сумніву церквам і цілому суспільстві не вистачає ресурсів, щоб піти на зустріч. Я думаю, що сьогодні міжнародний християнський світ, світ людей доброї волі, має перед собою виклик цієї гуманітарної катастрофи. І синод єпископів Української греко-католицької церкви в Римі на зустрічі з папою Франциском підкреслювали це, прохаючи підтримки католицького світу. Сьогодні богодякувати цю душпастерську соціальну харитативну роль в католицькій церкві дуже підтримує, підкреслює папа Франциск.
Про те, що має робити церква в умовах війни, Віталій Портников говорив із владикою Борисом Гудзяком, єпархом Паризької єпархії УГКЦ і президентом Українського католицького університету. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі в програмі. Як Україна може зупинити падіння гривні?
Дійсно, немає комплексної програми, яку можна презентувати і рухатись по ній крок за кроком. При тому публічно демонструвати результативність цих кроків.
Як оцінювати рік керівництва першого постмайданного уряду?
Ситуація не керована. Я б сказав, бо якщо уряд допустив паніку, то все рівно. Чи це він по об'єктивним обставинам, все рівно він винний, бо хто керує, той і винний.
Про це говоримо далі у програмі «Свобода за тиждень». Українська гривня продовжує різко втрачати на вазі. Чи винен у цьому Національний банк, уряд чи спекулянти? Що може зробити влада у ситуації, коли вона не має достатніх ресурсів, щоб зупинити валютну кризу? Про це Інна Кузнецова говорила із головою Ради Асоціації українських банків, співголовою Громадської ради Національного банку України Станіславом Ржевітіним.
Після прес-конференції пані Гонтаревої та пані Яресько про те, що от треба було нараду раніше провести, може б із курсом гривні все стабілізувалося?
Ну, звичайно, наради можна проводити, але від цього кількість валюти в країні не збільшиться. Наради потрібно проводити не в частині, як десь щось закрутити, якісь гайки, а в частині економічного зростання. Тому, але, звичайно, для всіх, очевидно, вже нас можна так стверджувати, я вже долучаю до цієї категорії всіх українців. Головне завдання все ж таки отримати від Міжнародного валютного фонду так потрібні накопичення золотовалютного резерву. І це є завдання номер один. І мені здається, цю відповідальність повинні найближчим часом відчути всі депутати, коли будуть голосувати за бюджет. Як на мене, це сьогодні не саме головне, що в бюджеті записані як інновації, тому що ще буде не один бюджет у цьому році розглядатись. І саме головне зараз прийняти бюджет, потім отримати допомогу від Міжнародного валютного фонду. Очевидно, потім будуть чергові фінансові вливання з боку різних фінансових організацій. Очевидно, дочекаємось приватний сектор, який теж може поповнитись певними інвестиціями. А далі, очевидно, на черзі черговий бюджет щодо індексації соціальних виплат, тобто доходів. Далі...
Добре, прем'єр-міністр Яценюк вчора називав ситуацію на валютному ринку неприпустимою і вимагав від голови НБУ негайного врегулювання ситуації, послухаємо пряму мову.
Чіткі, зрозумілі кроки. Для того, щоб люди перестали знімати депозити, для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні, експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам виганяти валюту за кордон і чекати підвищення курсу.
От все оце, про що говорить прем'єр-міністр, воно, звичайно, пов'язано там із кредитами МВФ і так далі, але це трохи різні речі.
І що... Ну, тут можна поділити точку зору Арсенія Петровича в тій частині, що дійсно потрібно звернутися до наших експортерів, от, поступати ну, дуже гуманно, дуже по-людськи. Тобто не чекати і завозити валюту чи валютну виручку тоді, коли вони будуть розцінювати, що прийшов час. Сьогодні важко країні, сьогодні вся країна очікує, що це єдине правильне і постійне джерело надходжень – це надходження від проданої валюти нашими українськими експортерами. І це дуже правильне звернення. Я б навіть стверджував, що, можливо, потрібно нараду з ними проводити і задавати їм запитання, що потрібно для того, щоб ви в Україну почали завозити. Ну і, звісно, зворотній процес – це зупинити витік. І мені здається, ми зараз в такій ситуації, коли кожний долар, який у нас є, повинен проходити певну, знаєте, таку якусь, ми не знаю, сканування на предмет того, чи є вкрай потреба в такому платежі саме сьогодні.
От, з одного боку, кажуть, що в засобах масової інформації, в соцмережах люди пишуть, що експортери з імпортерами, або це в деяких випадках є одні ті ж самі структури, які з одного кошика в інший, і там видивляються, коли зручніше, що продати і що завести.
Це дійсно правда. І це не тільки правда, це й трагедія нашої економіки, тому що ми часто говорили про якісь структурні зміни в нашій економіці, а насправді лева частина національної економіки концентрувалась в незначній частині групи людей. Ну, їх називають в народі, да, олігархами.
Їх вчора пан Абрамович назвав вже не олігархами, оскільки, мовляв, втратили вони гроші, але люди, для людей це більш відомо як олігархи.
І це дійсно так, що це, знаєте, як сполучені сусуди з одного боку в інший бік. І саме ми залежні від них. Так сталося. Вони стали власниками, вони мають ті підприємства, які експортують, тобто ті підприємства, які продають свою продукцію і завозять до нас валюту. І це дійсно сьогодні та група людей, до яких теж потрібно звертатись. І я думаю, якщо вони розуміють проблему, розуміють ті соціальні негативи, соціальні вибухи, які можуть бути в результаті, якщо ми всі разом не зрозуміємо цю загальну проблему, то вони можуть втратити набагато більше, ніж сьогодні завести залишки.
Добре,
залишки.
До них варто просто звернутися, чи які б ви, от, наприклад, кроки порекомендували здійснити?
Ну, звичайно, цих людей, їх важко переконувати, їх важко патріотичними лозунгами брати. Звичайно, їх рухає, як правило, економічний інтерес. Тому це перше, що потрібно зробити держава, це економічний інтерес. Тобто задати запитання, а що потрібно вам для того, щоб ви дійсно завозили всю виручку? Який ви хочете офіційний курс? І потім сказати, дійсно, якщо це нам під силу, нашій країні ми готові. Якщо ні, то, звичайно, тоді вони ж все-таки українці. Вони розуміють, яка є проблема в Україні. І тоді можливо вживати якісь додаткові заходи.
Міністр фінансів Наталя Яресько вчора озвучила деякі заходи, які запровадив Кабінет міністрів, пропонує прямовому.
Запровадили тимчасові заходи, які мають на меті стабілізацію платіжного балансу. Мова йде перш за все про запровадження спеціального імпортного збору у розмірі 10-5% для імпорту, крім критичних імпортів. Цей крок допоможе нам зменшити тиск на курс гривні з боку платіжного балансу і тим самим покращити ситуацію на валютному ринку.
Наскільки це не протирічить? Звичайно, пані Резко сказала про те, що це не стосується критичного імпорту, але наскільки це протирічить новим угодам з Європейським Союзом?
Звісно, теза правильна про те, що ми повинні сконцентруватись і витрачати оті мізерні наші суми на критичний імпорт. Дійсно, те, що потрібно. Можливо, тарілки, холодильники, велосипеди. Можливо, це трошки зупинити і не витрачати зараз на це валюту. Але, як на мене, мені здається, саме в стінах Міністерства фінансів повинно лунати, як змінити структуру, щойно говорили про платіжний баланс. Зведений платіжний баланс за рік мінус 13 мільярдів доларів. Що робиться в Україні для того, щоб ми змінили цю структуру і не мінус 13 нарощували, а все ж таки імпорту було менше, що ми все ж таки економили кошти. І мені здається, тут повинна бути комплексна програма, яка повинна, знаєте, закрити оці шлюзи. Це повинна бути ціла система, тобто і звернення до людей, це повинно бути звернення до бізнесменів, це повинно бути до тих спекулянтів.
І цього всього немає, правильно?
На жаль, комплексних програм немає, отакі тимчасові заходи, там закрутили, там якийсь експеримент, там зранку прийняли постанову, після обіду відміняти. Це все свідчить про те, що дійсно немає комплексної програми, яку можна презентувати і рухатись по ній крок за кроком. При тому публічно демонструвати результативність цих кроків. На жаль, поки цього не буде, ми ту довіру, з якої ви розпочали, про довіру до влади, довіру в трикутники держава, банк, вкладник, ми її не отримаємо, якщо українці не побачать ці конкретні кроки.
З головою Ради Асоціації українських банків і співголовою Громадської ради Національного банку України Станіславом Аржевітіним Інна Кузнецова говорила про долю гривні і долю уряду.
Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Річниця уряду камікадзе, що вдалося, а чого не вдалося першому постмайданному уряду України і його керівнику Арсенію Яценюку. Гість програми – президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Веде програму Віталій Портников.
От рік тому на засіданні Ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан», на якому прем'єр-міністр Яценюк представляв склад уряду, і була, як це завжди буває, коли мова йде про кадрові повноваження, досить така серйозна полемика між членами Ради. Він сказав, що він взагалі не розуміє ось цієї боротьби за портфелі, тому що жодний портфель не буде в уряді якимось вигідним, що це буде уряд справжніх камікадзе, які не зустрінуть якоїсь схвальної оцінки у сучасників. От пройшов рік, і можна сказати, що Яценюк був абсолютно правий у своїй оцінці урядових перспектив. Але чи могло бути взагалі інакше?
Я думаю, що війна зіграла їм на руку.
Прямо на руку?
На руку. Бо якщо погляньте на мене, я не можу, тобто я був би зовсім інший, якби не було війни. Я би зовсім інші оцінки давав. Бо війна – це такий фактор, які, просто я повинен якось дисциплінуватись в пользу, якщо України, то і уряду. Тому війна зіграла їм на руку, це перше. Друге, я би сказав так, що їм не дуже повезло, бо я б сказав би, що якраз як пішов рік, то у нас є економічна, я б сказав би, катастрофа тепер.
Це все ж таки катастрофа.
Я думаю, катастрофа, так. Бо що таке катастрофа? Тобто вона не керована. Тобто ситуація не керована. Я б сказав, бо якщо уряд допустив паніку, це і є паніка, те, що робиться в магазинах там, чи з валютою, то все рівно, чи це він по об'єктивним обставинам, чи він погано керував, чи щось інше, наприклад, ворог такий коварний. Ні.
все рівно він виновний, бо хто керує, той і винний. Так? От це головне, я би так сказав, що ті, хто допустили це, повинні йти, відійти від влади. Це перше. Друге, вони повинні бути, я, чесно кажучи, думав, що вони більш соціалізовані і більш чутливі до соціальних процесів. Ну, так, в порівнянні з Януковичем, так воно і є. Але чому вони нічого не роблять такого, вони не дають сигналів населенню? Ви розумієте, наприклад, якщо у вас там в 4 рази стала дешевша гривна, то це означає, що в 4 рази стали дорожчі ліки. Наприклад. Ну, то якщо ви уряд, і ви добре відноситесь до людей, то перше, що прийде вам на розум, це треба щось робити з бідними, бо є багато людей.
Має бути адресна допомога.
Так, ні, я хочу сказати. Адресна допомога в чому? Перше за все, не гаючи ні секунди, це є, наприклад, я думаю, що це сотні тисяч людей, життя яких залежить від ліків. Тобто не просто вони там здорові-нездорові, а просто якщо вони мають ті ліки, то вони живуть. Якщо не мають, вони вмирають. То треба перш за все зробити так, щоб вони їх отримали. І такі дії не тільки розумні самі по собі, а це є сигнали до уряду, що він якось думає про населення. Таких сигналів можна зробити багато, і вони не так вже й дорогі.
А ви знаєте, можна так переформулювати тоді питання, що якщо Україна була всі ці 24 роки, можна сказати, за рахунок власного бюджету і власного майбутнього, такою демонстративно-соціальною державою? З точки зору пільг, з точки зору цін, з точки зору житлово-комунальних послуг, тощо, тощо. А зараз вона ось на тлі цієї всієї кризи перетворюється на якусь демонстративно асоціальну державу. Вона тобто немає ніякої золотої середини.
Сказати, в Україна 23 роки... Є позитивні процеси, але ми тепер говоримо про рік цей. Я б сказав би так, що Україна 23 роки була квазі-державою, квазі-демократією, квазі-соціальною. Бо якщо ви даєте, наприклад, що таке низькі ціни, це означає, що всі, і багаті, і бідні, користуються цими цінами. Це квазі-соціальна держава, ви розумієте? Тому все було квазі, все було як будто, і тепер вже дійсно є процеси заміни квазі-держави на реальну. Але, як завжди, ви знаєте, все, як то кажеться, все коливається. І, да, так, є в нас таке, що ми кажемо, ну так, то ми будемо робити реалістично, але треба все ж таки пам'ятати про бідних. І не, ви розумієте, не про всіх, а про тих, життя яких залежить від вашої думки і вашої ідеї, як робити політики.
От коли ви говорите про те, що люди, які відповідальні за ту паніку і той колапс, який сьогодні допущений в українській економіці, мають піти, то...
Це політика, вони це політично відповідають.
Звичайно,
то ви маєте... Може, вони і не винні. Це є окрема справа.
Чи уявляєте собі зараз якийсь інший уряд? Тобто людей готові взяти відповідальність?
А може і не уряд. Може, це кілька міністрів. Не обов'язково уряд.
Ну, ви помічаєте, що, в принципі, зараз нинішня влада взагалі не готова брати на себе відповідальність у вигляді гучних відставок? Навпаки, завжди, коли мова йде про особисту відповідальність, або в економічній сфері, або в військовій сфері, або ще десь, робиться все можливе, щоб зберігти на посадах людей, які відповідають за прямі провали. Так було з міністром оборони, з міністром економічного блоку,
означає...
так з головою управління Національного банку.
Це означає, що вони соціально нечутливі. Бо відставка людини – це політична відставка. Це не обов'язково, що він винний. Політична відставка – це теж засіб дати сигнал населенню. Чому вони так не роблять? Вони що, не розуміють, що сигнали населенню не менш важливі, ніж дії? Це зрозуміло, це абсолютно нормальна політика.
А чого нас не вистачає, економіки чи комунікації?
Ні, у нас не вистачає того іншого. Я не розумію, чому ви порівнюєте. І того іншого не вистачає. Але, якби, розумієте, я чому кажу, що може вони і не винні? Ту є багато факторів. І я тут не можу її розібратися. Наприклад, з гривною не можу розібратися. Та, бо я не макроекономіст. А я мікроекономіст. Так, я мікроекономіст. То, але це не важливо. Важливо, що вони не дають сигнали, важливо, що вони не дають політичних відставок, тобто вони не дають сигнали щодо того, що вони піклуються цим процесом, вони якось хочуть його перемогти.
А може є проблема в конкуренції, в тому, що уряд – це коаліція різних політичних сил, різних інтересів. Ми знаємо, наскільки глибоко в тому, що певні кадрові рішення в уряді відбувалися так, як вони є, зацікавлений президент Петро Порошенко, а він фактично є особленням однієї з коаліційних політичних сил. Є свої інтереси у прем'єр-міністра.
Ні, я думаю, вони не звикли до демократії. Вони не звикли, реально не звикли до демократії. Коли був президент Ющенко, то перше, о чому ми з ними говорили, про те, що він кожен тиждень повинен виходити до слухачів чи глядачів.
Да, цього не відбулося.
І він з цим він дуже хотів це робити, але цього не відбулося. То вони не звикли до цього просто. От і все. Але ж я не кажу, що економіка добра, але вона була погана 23 роки. Може, і не все вони таке зробили. Але виходити до людей, але поясняти їм, але робити сигнали, які зрозуміли людям. Ну, це абсолютно нормально. Я не знаю, чому вони цього не роблять.
Можливо, вони вважають, що їхня робота складається не з розмов з громадянами, а з якихось заходів, які мають поліпшити життя громадян.
А я кажу,
проблема в тому, що немає заходів.
А я кажу,
очевидно,
що заходи і сигнали – це абсолютно рівнозначні політичні інструменти.
Ось, коли ви говорите про економічну катастрофу, ви бачите шляхи її подолання? Що, це кредити Міжнародного валютного фонду, яка більше...
Ну, ви розумієте, ми просто, ви так, дуже питання задали влучне.
Для запитання, яке зараз цікавить кожної
людини.
Ні, людини.
Тому що довіра – це і є інструмент, який може зняти сьогоднішню паніку. Довіра, ми тільки що казали, що вони повинні давати сигнали, бо довіра – це є щодо валюти, так довіра точно один з найважливіших інструментів. А насправді вся політика – це є, я б сказав би, ціль політики – це довіра. Тому вони цього не роблять. Ну, а далі можна казати, що є технічні засоби. Наприклад, окрім того, щоб захищати тих, хто може померти, наприклад, от моя ідея в тому, що якщо у вас є соціальні негаразди, зніміть всі обмеження, дайте людям то, що зветься мікробізнес, мікробізнес, не мале, а мікробізнес. Дайте людям можливість заробляти, як вони хочуть, без податків і без оренди. Тобто дайте їм місця десь тут, от, в Києві, якщо це кияни, дайте їм можливість використовувати свої квартири для цього, дайте їм можливість робити все, що вони хочуть.
Для того, щоб вони заробили собі на життя.
Так, і можна давати ще і без залогів давати гроші. Це
мікрокредити.
Теж. Мікрокредити,
які,
так, це абсолютно нормально.
Нобелівську премію отримали за таку
систему.
Ну,
тому що мікрокредити повертаються краще, ніж який-небудь інший кредит.
Ми з вами, здається, разом були на зустрічі з Лешиком Бельсаровичем.
Так, так.
І там було одне з питань, я, здається, у нього запитував, чи можливі реформи під час війни. І він сказав, що на його думку можливі. А ви як вважаєте?
Я вважаю, що це обов'язково. Тому що війна – це ще один фактор проти розвитку. Війна – це фактор такий, що він використовує нашу слабкість. Тому, а реформи – це навпаки, вони роблять нас сильнішими. Ну так вони обов'язково важливі. І нормально можна робити всі реформи. Інша справа, що реформи потребують багато грошей. Більшість реформ. Є такі, які не потребують грошей, їх можна робити скоро, але більше ж потребують. І я думаю, що якби ми були рішучі, то гроші на реформи нам би дали без всякого.
Гостем програми «Ваша свобода» був президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер, а говорив з ним Віталій Портников.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І
Це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.